You can find it on our Facebook page. Just go to facebook.com/VOA1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi, alasiri yako ya kuendeaje? Karibu kwa VOA Express, kitengo cha habari, mazungumzo, majadiliano na burudani kwa dakika 30 kutoka idhaa ya Kiswahili ya VOA. Mimi ni Collins Libertia Dede, karibu.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni tarehe mosi mwezi Aprili mwaka 2021. Yani ndio sasa tunauanza mwezi wa 4, na kumbuka pia ni wikendi ya Pasaka. Watu tayari kesho watakuwa wanaingia katika shamra shamra za Pasaka.
Shamra shamra gani wewe, huku kuna lockdown Kenya?
Hey. Hey, hivo hivo, tushazoea tena. Mwaka jana 2020 ilikuwa hivo hivo. Na sasa hivi nafikiri watu wanaenda wanaita new normal. Kwa hivyo muhimu hai.
Wanasema tuna postpone hizi sherehe mbili. Unajua hata leo hakuna ile ilikuwa ni siku ya kudanganyana. Leo hamna. Wanasema tuna postpone.
Wamedanganyana kidogo tu, lakini watu wajanja siku hizi. Unaweka vitu, unaona mtu hata anasema yeye anaenda kuolewa, sijui nini, vitu puzupuzi. Watu wanagundua, wanajua hii uongo tu.
Haya, yale tumekuandalia alasiri ya leo. Mengi zaidi ni katika habari zetu. Tunaangazia kule Kongo, viongozi wanaomuunga rais aliyeondoka mamlakani Joseph Kabila wanasema hawatashiriki serikali ya rais wa sasa ya Felix Tshisekedi.
Vile vile tutakuwa tunaungana na mwenzetu Jean-Marie Viani akiwa kule Rwanda, Kigali, akituelezea kuhusiana na ziara yake rais wa Burundi, ambapo anafanya mazungumzo na kikosi cha wanajeshi wa Burundi.
Usiende mbali, manake kapu letu limejaa zaidi. Kuna kama huna kazi, tuangazie vijana wanafanya nini kukimu maisha wakati huu mgumu wa lockdown.
Mitandao ya kijamii ikiwa ndio mwokozi mkuu wa watu ambao walikuwa wanategemea shamra shamra kama hivi. Ingekuwa yani mambo ni shwari, lakini watu wamesalia tu kufanya vitu kwenye mitandao.
Kando na hayo, burudani pia lipo, lakini tuanzie na hapa. Viongozi katika vyama vya kisiasa vinavyomuunga mkono rais aliyeondoka mamlakani wa taifa la demokrasia ya Kongo Joseph Kabila wamesema hawatashiriki serikali ya rais aliyeko madarakani kwa sasa Felix Tshisekedi. Viongozi hao wanamshutumu rais huyo Tshisekedi kwa kukiuka katiba na sheria nyingi za taifa hilo la Kongo. Auster Malivika ana ripoti kamili kutoka DRC Kongo.
Sababu inatokana nje ya katiba.
Ale Andre Atundu, msemaji wa FCC, ikiwa ni muungano wa vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, asema hawatashiriki kwa mbali ama kwa karibu katika serikali yake Felix Tshisekedi, kwani alivunja uhusiano wao siku zilizopita. Akisema Ezekiel Paluku Muhaya, kiongozi wa chama binafsi cha Joseph Kabila PPRD Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni kweli na tunaithibitisha ya kwamba hatuko ndani, hakuna mtu ya PPRD, hakuna mtu ya FCC kwa namna ya sura yetu ambaye ataonekana ndani, sababu itakuwa amehakikisha amewapatia wale waliokiuka sheria kwamba walifanya vizuri.
Muhaya amesema kwamba wanaachana na uhusiano wa Tshisekedi.
Sisi kushiriki government hiyo kwa namna ya sisi kama chama cha, kama FCC, hatuwezi.
Tumba Chabola Bindu, mbunge wa UDPS kutoka mkoa wa Kasai, kiwa karibu na rais Felix Tshisekedi, naye anajibu.
Banduku yeta hili ya FCC anasema la benye biku karibu na rais Joseph Kabila, president wa zamani, anasema hata ingia kuvernema, ne, haiko mubaya, haiko pia, haiko habari ya mzuri, viske barishin kujenga inchi panda preske jizita anatuaridishia miaka mbili yenye tulitumika namu pamoya. Aloro benyeji kuna rombo baya abatendi inchi pendelea ipuka baikale baone namuna inchi bataijenga kwa Felix Tshisekedi na guvernema inyo sakre.
Hata hivyo nimezungumuza naye Patrick Mundeke akiwa katika assembly yake Moizi Katumbi ambao wamejiunga na rais Felix Tshisekedi.
Siwabakie tu kwa inji, hakuna mtu alewaita na wakongomani hawawataki hata kidogo, na hata kama sisi tunatuona tumeenda kumuunga mkono kidogo bwana bwana Felix Tshisekedi ni kwa sababu sisi tulimwambia kama ubaya wa hii nchi ni kabila, kama tumekosa amani ni kabila kwanza, kama udemokrasia umezorota ndani ya hii nchi ni kabila tu.
Katika mji wa Lubumbashi vile vile nazungumza naye Soriano Chapwe Patrick.
FFL haijafanya siku ngapi, haijafanya miezi ngapi, wiki ngapi walikuwa wanaongoza, na hiyo kwa kuona kweli wanaangalia, unaona siasa ni kama unashindwa tu, unaangalia eti kuacha kwa siasa waachake, lakini mtu anaweza kupumzika na kurudi baadaye.
Hata hivyo nimezungumza naye Sermisenga akiwa kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mkoa wa Tanganyika akiwa Kalemie.
Ni kawaida kwani walikuwa mkoalisio ya FCC Cash wakati kina bwana rais Tshisekedi anavunja ile uhusiano wao na anaunda uhusiano wa Union Sacre. Ilifai tu watu wa FCC wakatae.
Hussein Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Shukran sana Astrid Malivika ukiwa kule maeneo ya Kongo. Na kwingineko ni kwamba rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amefanya mazungumzo na kikosi cha wanajeshi wa Burundi wanaohudumu chini ya jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa katika taifa la Jamhuri ya Afrika ya Kati. Akiwa katika awamu yake ya mwisho ya ziara nchini humo kabla ya kurejea Burundi, Ndayishimiye amewapongeza wanajeshi wa Burundi kwa juhudi zao za kuhifadhi amani katika nchi hiyo. Kikao hicho amekifanya jana Jumatano kama anavyotueleza ripota wetu Jean-Marie Hishu Burundi.
Akiwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Melchior Ndadaye mjini Bujumbura baada ya ziara yake ya siku tatu katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amewahakikishia waandishi wa habari kwamba mbali na kuhudhuria sherehe za kuapishwa kwa rais wa nchi hiyo, Faustin Archange Touadera alikutana kwa mazungumzo siku ya Jumatano hii na wanajeshi wa Burundi wa kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kulinda amani katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, MINUSCA kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Burundi amesema kwamba alichukua fursa hiyo ili kuwapongeza wanajeshi hao wa Burundi wa kikosi cha Umoja wa Mataifa kufuatia kazi ya kuridhisha ya kurejesha amani walioitenda katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Tukawa twanezerejwe nuko rero twasanze ingabo z'Urundi abenegihugu barabishimiye cyane baranezerewe.
Tumeshuhudia kwamba shughuli za wanajeshi wa Burundi za kulinda amani katika Jamhuri ya Afrika ya Kati zinawaridhisha watu wote kwa ujumla, ikiwa ni rais wa nchi hiyo, ikiwa ni wananchi, na hata kamanda wa kikosi cha Umoja wa Mataifa cha MINUSCA. Wote wanafurahishwa na utendaji wa kazi wa wanajeshi wa Burundi katika Jamhuri ya Afrika ya Kati baada ya kudhihirika kuwa wakati huu amani imeanza kurejea katika nchi hiyo. Itafahamika kwamba ni mara ya kwanza kabisa rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye kuwatembelea wanajeshi wa Burundi wa kikosi cha Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati tokea kabidhiwe madaraka ya uongozi wa nchi ya Burundi Juni mwaka jana. Na ziara hiyo imeandaliwa miezi michache baada ya wanajeshi watatu wa Burundi wa kikosi hicho cha Umoja wa Mataifa kuuawa katika mapambano pamoja na wapiganaji wa uasi wanaopinga utawala wa Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa mtuto wa bunduki. Aidha, ziara hiyo ya rais Ndayishimiye imefanyika pia wakati wanajeshi wa Burundi wa kikosi hicho cha Umoja wa Mataifa wamekuwa wakilalamika kwamba wanakabiliwa na masuala nyeti ya kutolipwa mishahara yao na marupurupu mengine kama ilivyotarajiwa. Na licha ya serikali ya Burundi kuridhishwa na shughuli za wanajeshi hao wa Burundi katika kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kulinda amani, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu kwa upande wao wanaendelea kushutumu kwamba baadhi ya maafisa wa jeshi la Burundi walitumwa katika kikosi hicho baada ya kujihusisha na ukiukwaji wa dhahiri wa haki za kibinadamu kwa kuwatendea maovu na unyanyasaji wa kila aina wafuasi wa vyama vya upinzani nchini Burundi. Jamari vya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Jean-Marie Vianney Shuburundi akiwa kule Kigali akitufahamisha mengi. Sasa msikilizaji, unaweza fuatilia habari zetu kwa redio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati, hasa sana mataifa ya Maziwa Makuu, ama pia unaweza kufuatilia ukurasa wetu wa VOA Swahili, na pia unaweza kuingia kwenye www.voaswahili.com. matangazo hayo yako live. Sasa tuungane na Sunday Shomari ambaye kwa upande wa pili inachungulia, anasema yuko tayari kutupatia habari za dunia.
We'll be right back. Polisi katika mji wa Orange kusini mashariki ya Los Angeles, California, wanasema mtoto mdogo alikuwa miongoni mwa watu wanne waliojeruhiwa vibaya pamoja na mshambuliaji hapo jana Jumatano wakati wa shambulio la bunduki kwenye jengo moja la ofisi katika mji huo. Shambulio hilo katika mji wa Orange lilikuwa la tatu dhidi ya umati mkubwa wa watu kufanyika katika taifa hili kwenye kipindi cha zaidi ya wiki mbili. Luteni wa polisi wa Orange, Jennifer Amata, amesema wakati polisi walipofika kwenye jengo hilo la ghorofa mbili karibu saa 11:30 za jioni, mshambuliaji alikuwa bado na fetwa risasi, na hapo polisi wakaanza kujibu mashambulizi na mtuhumiwa kujeruhiwa na kupelekwa hospitali. Haijulikani mara moja bado ikiwa mtuhumiwa alijiumiza mwenyewe au alipigwa risasi na polisi. Polisi hakutoa maelezo yoyote kuhusu waathiriwa, mbali na kusema mmoja wao alikuwa mtoto na mwingine mwanamke aliyejeruhiwa vibaya. Katika ujumbe wa Twitter, Governor Gavin Newsom wa California aliyaita mahojiano ya kutisha na ya kuvunja moyo. Mahakama moja katika jimbo la Minnesota nchini Marekani inaendelea leo kusikiliza kesi ya Derek Chauvin, afisa wa polisi aliyeshtakiwa kuhusiana na kifo cha George Floyd mwaka jana, ambacho kilisababisha maandamano yaliyoenea dhidi ya ukatili wa polisi na ubaguzi wa kimfumo. Wazee wa mahakama siku ya Jumatano waliona kiasi cha dakika 20 za video ya kamera ya mwilini mwa polisi ambayo ilionyesha muda kutoka wakati polisi walipokaribia gari la Floyd na wakati alipopakiwa kwenye gari la wagonjwa. Video mojawapo iliochezwa Jumatano ilionyesha Chauvin akisema Floyd alikuwa mtu mwenye umbo kubwa na labda alitumia kitu. Chauvin alipiga goti kwenye shingo ya Floyd kwa dakika 9 na sekunde 29, wakati Floyd akilia mara kwa mara kwamba hakuweza kupumua. Chauvin, ambaye ni mzungu, alifukuzwa kazi na idara ya polisi ya jiji hilo siku moja baada ya Floyd, Marekani mweusi, kufariki dunia akiwa chini ulinzi. Waziri mkuu wa Iraq Mustafa Al-Kadhemi anakutana na wafanyabiashara wa Saudi Arabia wakati wa ziara yake iliosubiriwa kwa muda mrefu katika ufalme huo, ziara yenye lengo la kuunda tena uhusiano wa karibu wa kiuchumi na usalama. Safari ya Kadhemi inafanyika baada ya nchi hizo kufungua tena kituo cha kuvuka mpaka cha Arar Novemba kwa mara ya kwanza tangu Riyadh ilipovunja uhusiano wa kidiplomasia na Baghdad mwaka 1990 kufuatia uvamizi wa dikteta wa zamani wa Iraq Saddam Hussein dhidi ya Kuwait. Japo inafahamika kwamba ana uhusiano wa karibu na wa kibinafsi na mwana mfalme mrithi Mohammed, lakini Al-Kadhemi anajikuta akiwa na nafasi ndogo sana ya kidiplomasia ya kuainisha uhusiano kati ya Baghdad na Tehran, mhasimu mkuu wa Riyadh na Washington. Mbali na majadiliano juu ya usalama mipaka, waziri mkuu wa Iraq alisema yeye na ujumbe wake wa mawaziri waandamizi walitaka kuongeza zaidi ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi na ufalme wakati wa ziara ya siku moja huko Riyadh.
Safi kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express. Matangazo leo yakitokea Mombasa. Kitu kizuri hicho unakipata hapo baada ya habari za dunia. Kibao chake Burna Boy award winning anapata tuzo la kimataifa. Anatuelekeza katika kitengo chetu cha barazani.
Na leo barazani tunaulizo, umepokeaje mabadiliko kwenye baraza la mawaziri kule Tanzania? Kumbuka pale jana Collins Rais Samia Suluhu alichagua ama alifanya mabadiliko machache katika baraza la mawaziri ambalo liliachwa naye hayati John Pombe Magufuli. Na mengi tu yanazungumzwa katika mitandao, lakini tayari pia tunaona kuna wale ambao wameshiriki katika VOA Swahili Facebook.
Safari yetu tuanzie kule Tanzania, manako huku ndiko mambo yanafanyika, sindio?
Kabisa, tuanze naye Juma Yasin akiwa kule Geita.
Kwa maoni yangu mimi naona baraza la mawaziri analotaka kuliunda rais wetu mpendwa Bi Samia Suluhu Hassan, mimi naona liko vizuri, kwa maana mfano huyu nani, huyu waziri wa fedha, namuona huyu ndio huyu.
Labda haungependelea wanawake ongezeke wengi? Nimeona wanaume ndio wengi kwenye baraza hilo.
Sawa, hayo ni mapendo ya mheshimiwa rais, na ataona na mimi ninavyoona labda mbeleni huko atafanya tena uteuzi mwingine. Tunajua tena mambo, huwezi kufanya jambo kwa haraka na ikawa umeweka haki sawa kwa wote.
Tumtafute mwingine ambaye atakuwa anatupatia mtizamo wake kuhusiana na baraza hili la mawaziri.
Na moja kwa moja tuko naye Ndapari Lambaigwa kutoka Kenya. Na maoni yako ni yapi, umepokeaje mabadiliko yale?
Na mabadiliko nimepokea bwana kwa uchungu kidogo.
Kwa nini?
Kwa sababu mawaziri waliochaguliwa sina imani nao, kwa sababu chama chenyewe kinaendesha nchi kwa upendeleo, kwamba wanajidai wenyewe ndio wana CCM wenyewe tu, hawako kwa ajili ya wananchi. Ile jina la kusema wananchi tu ni jina tu la kawaida, lakini sio kwa ajili ya wananchi.
Labda ungependelea iwe aje?
Ningependelea waweke watu ambao wengine ni wageni, wengine ni wageni ambao hawajui hata serikali ni nini, alafu anaweka watu ambao wanajitolea. Hata kama mtu kama Filipo Mpango ni msomi kabisa ile.
Mm-hmm.
Kwenye mambo ya makamu ya rais, sidhani kama atakaa tu kwa sababu hakuna mtu atakayemtoa pale, lakini kwa imani yangu kama mwananchi mimi sina imani nao na mpaka awe makamu ya rais.
Kwa hivyo ulitaka Filipo Mpango abakie pale katika wizara ya fedha.
Kutaka wizara ya fedha.
Haya, asante sana kwa mtizamo wako pia eh.
Okay.
Haya, Amina.
Kawaida
kila
mmoja anakuwa na maoni yake tofauti, na siku zote wanasema huwezi kuridhisha kila mtu. Labda uuze ice cream.
Haya, tuangalie waliozungumza nasi kwenye maandishi sasa. Tuanze naye nani?
Nampata Abdallah Saidi hapa, anasema hakuna mabadiliko yoyote. Punda ni yule yule, kabadilishwa matandiko.
Mimi nampata Patrick Paulini Lieta, anasema nipo Dar es Salaam. Mama Samia Suluhu kanifurahisha mno, maana katukumbusha kwamba vyeo ni mapito. Hongera sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu.
Nafikiri tukwamilie hapo katika kitengo cha barazani hii leo, na moja kwa moja tunaelekea katika mambo
ya burudani.
Kwa sababu bila burudani express sio express.
Tupate kitu cha TBT. Hapa tunampata Jagwa, msanii wa Kenya huu, lakini sasa hii mheshimiwa mbunge ameshirikiana na wenzake kutoka Afrika Kusini, Mafiki Zolo.
I'm coming over in my Rover. They watching over. Things going all over. Going all over before the party's over. Lady, you'll be my lover. Nikubali mimi, nikupe chochote unachotaka. Kwani nikufichi, nikifanikiwa nawe wapata. Nikubali mimi, nikupe chochote unachotaka. Kwani nikufichi, nikifanikiwa nawe wapata.
Hi. Haya, Jagwa huyo anakupatia kitu going nowhere, anasema yuko papa hapa nasi. Alituacha, alikuwa mwenzetu akiimba kigeugeu vile wanasiasa wanatugeuka. Sasa ameenda kwa mkuu mwanasiasa mkuu kigeugeu.
Na alikuwa amesema tabaki hapo hapo lakini akaenda katika siasa, ndivyo mambo yalivyo. Hata profesa kule Tanzania aliingia katika siasa lakini mambo juzi hakuwa mazuri, anasema narudi tu kwenye muziki.
Lakini Amina, kabla tuingie katika mambo mengine, muona matukio ambayo yanatokea Lamu. Anasema mai yamepanda sasa, kisiwa kimejaa mai. Lakini wanasema ni tukio la kawaida, watu wasiwe na wasiwasi kwamba ni kitu ambacho hutokea kila mara.
Maji hujaa kwa sababu ni misimu ambayo inatokea kila mara, na watu wasiogope. Kuna wakati wakumbuka peli kuja tukaambia kwa sababu mabadiliko hali ya hewa kambo Mombasa huenda ikazama kisiwa cha Mombasa. Tayari nilikuwa nimetafuta mti wa kupanda wakati huo.
Tuache hayo. Nini kipo katika kama huna kazi?
Naam, kama huna kazi hapa, dada Salma katika pita yake amekutana na DJ Linium ambaye yeye shughuli zake nyingi huwa ni za DJ kwenda katika hafla na vile vile kutegemea sherehe za harusi na vitu kama hivyo. Lakini kutokana na hali ya corona na malockdown yanaendelea, hivi sasa ameelekea katika biashara mpya ambayo anaifanya, na ni biashara ya kuuza mboga mitandaoni, kwani mambo ya usanii sasa hivi hayaleti chochote kulingana na janga la corona. Acha tumsikie DJ Linium akitueleza namna ambavyo anaifanya biashara hii ya door to door.
Corona it affect in a very hard way because as for me, I think since 2020 for me inaenda kama one of the years ambaye zilikuwa the hardest in my life, kwa sababu March tarehe 9 ndio ilikuwa siku ya mwisho nilifanya event, na 3 days later rais wa Kenya akaamua kuwa all clubs, all bars zinafaa zifunge kazi by 1:30. Lakini at least niko na event April ambaye itakuwa inafanyika ndani ya Dar es Salaam. Nitaweza kuepa niende, nikirudi itasort mambo. Tarehe 6 April tukafungiwa nchi, tukaambiwa kuwa kuna lockdown na tuwezi toka, hakuna kuingia. Towards the end, I think around September, nilianza an online vegetable shop inaitwa Grey Basket Groceries, mahali nilikuwa nauza vegetables online. Facebook tu page inaitwa Grey Basket Groceries, na ilinisaidia because what I would do is nitaenda Kongowea. By the way, nilikuwa sijui bei ya tomato because mimi nilikuwa wale wa kuingia supermarket, but sahi nilijua bei ya tomato, nikajua nikinunua ndizi tatu unaweza pata na shilingi 15. Sasa nilikuwa sijui vitu kama hizo, ikabidi nikienda nyumbani na ziripack. So nikatengeneza packing system yake ambao unapiga picha na mtu anakuja online akimwangalia na sema nataka and nilikuwa nimemake rapport na madereva wa Uber because mimi singekuwa na uwezo wa kwenda kila mahali. Mtu anakuambia nataka iko Mikindani, mwingine kwa Nyali, mwingine kwa Bamburi, huwezi fanya hizo zote. So what I would do ni naambia driver ukipita, kwa sababu mimi na cushions. So ukidrop client wako whether ni Pride na mamto hapa, pitia nyumbani nikupatie mzigo mali uta drop na mimi nakuongezea shilingi 200. So anakuja anafanyiwa delivery pale nyumbani. So for the driver atapitia pale ya drop, yeah, kuna 200 ashatengeneza extra mbaya ya kupangia. So inakuwa poa sana na drivers wakapenda hiyo idea. Nilikuwa nafanya biashara kutoka nyumbani, nilikuwa siendi hata kwa nyumba ya client. Kwa sababu ilikuwa ni corona. Wash your hands, eat healthy, usikule junk nini. By that time restaurant ilikuwa inafaa kufungwa by 1:00. So unapata watu wengi sana walikuwa wapati chance ya kwenda kwa restaurant. So lazima ukule healthy. Kukula healthy nayo watu wanaogopa kwenda Kongowea kwa sababu Kongowea kumeja. Mama Pima ambaye yuko pale nyumbani mtaani anakuuzia gari. Sasa unafikiria itakuwaje? So mimi nakupatia bei ambayo iko na shilingi 2 zaidi kuliko Kongowea, lakini shilingi 5 less kuliko ile Mama Pima mtaani. Alafu hii unaletewa kwa mlango wako. Na ni mtu una trust. Unajua ukisikia ni Millennium ni yule DJ ambaye ananichezea muziki, sasa ananiletea fruits zake, unamwamini zaidi kuliko mama so and so ambaye hujui hata mtoto wake ayoenda. What would happen is mtu alikuwa anaika order. So ukiweka bei ya vitu in kilos na nusu kilo, umeka bei, mtu anakuja anakuambia na order. So the day before, jioni mtu akifanya order, mimi kazi yangu ni kuangalia hizo order zote. Asubuhi saa 11 umetoka matatu, umefika Kongowea by 6, fanya shopping yako yote, saa 2 uko nyumbani. Saa 2 unafanya packing, by 4 ushamaliza. Ukishamaliza saa 4, sasa ni ku SMS tu wale watu kwa Uber. Kuna order ya Nyali, kuna order ya town, kuna order ya Moya Avenue. So ukiweka hivi mtu anakuambia niko area, acha nikuje nichukue.
Anajiita daktari wa muziki. Sasa kwa sababu muziki hauzui tena, sasa tunauza mchicha na sukuma wiki kwa sababu hapo ni lazima tule.
Kabisa.
Haya, tukiachana na hayo, nikiangalia upande wa pili, mkamiti kibayasi ananiambia nataka kuangazia yanayofanyika katika mitandao yetu ya kijamii, yananongonwa na kuzungumzwa sana. Mkamiti, haya, ukurasa ni wako, tambariza.
Shukran studio 15 za VOA Mombasa. Kikubwa kinachotamba kwenye mitandao hiyo ya kijamii ni kuhusu mabadiliko yaliyofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kwenye baraza lake la mawaziri, ambapo ameweka sura mpya na wengine wamehamishwa kutoka wizara moja hadi nyingine. Kwa mfano, aliyekuwa waziri wa katiba na sheria Mwigulu Nchemba hivi sasa ni waziri wa mipango na fedha, na mojawapo ya sura mpya zilizochaguliwa ni waziri wa mambo ya nje Balozi Liberata Mulamula. Wateuliwa hao wameapishwa leo mkoani Dodoma. Naanza na Kalistus, anaandika: hongera Rais Samia, umeanza vyema na uongozi wako, yani ndio kusema zege halilali. MNM anaandika: hongereni wote mliokula kiapo leo bungeni, endeleeni kufanya kazi na mjue mama anawaangalia kwa makini mno. Asiyefanya kazi na asile. Kama unajiona hautafika matakwa anayotaka mama, ni bora useme mapema. Nikiachana na hili, kwingineko ni kuhusu siasa zinazoendelea nchini Kenya, ambako bodi ya kitaifa ya uchaguzi NEB ya chama cha ODM cha Kenya imethibitisha kuwa Raila Odinga na manaibu wake wawili Hassan Joho na Wycliffe Oparanya watawania tiketi ya urais wa chama hicho katika uchaguzi mkuu ujao. Simboni anaandika: yani nyie wanasiasa, kwa nini msiharakishe suluhisho la COVID lipatikane kwanza, uongozi wa chama na huku wapiga kura wanamalizika kwa COVID? Hapo sijaelewa. Maimo anaandika: NEB, kwani hamkupata maombi ya wengine? Majina ni hao hao tu pekee. Babu anaandika: kwani COVID inahusiana nini na kuwania uongozi wa chama, wakati janga linaendelea na maisha pia lazima yaendelee. Ni hayo tu niliyokuwa nayo kwa wakati huu, na warudisha studio 15 za VOA Mombasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Shukran sana Adam Kamiti Kibayasi, ukiwa kule Washington DC, na sauti yako muro kabisa. Na sasa basi, moja kwa moja tunakwenda katika kitengo cha swali la leo. Na leo katika swali letu tunauliza, je, jamii ichukue hatua gani kuzuia mimba za utotoni?
Haya, tuanze naye Mulula Mkuki Simba wa Tanzania. Kuwepo na somo linalohusiana na uzazi wa mpango tangu shule ya msingi, wazazi nao wawe wazi katika kuelimisha watoto wao.
Ezra Harriet anasema wazazi wawe wazi mbele ya watoto kuongea nao. Wazazi wengi hawawezi kuzungumza na mabinti zao kuwaambia ukweli ili wapate kujitambua.
Kaspas Kuku anasema yuko kaunti ya Bungoma nchini Kenya, anasema ni vigumu sana.
Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini, shabiki huyu wa VOA Swahili, anasema mimi naona jamii ikubali wokovu, ndipo itaweza kuzuia mimba za utotoni.
Hapa ni naye Hamza Selemani, huyu ni somo ya msomizi wetu, sio? Anasema anaitwa Hamza Selemani Mfaume, yuko Bagamoyo, pwani ya Tanzania. Kwanza hukumu kwa wale wanaowatia mimba iwe kali, kisha elimu itolewe kwa watoto, walezi na wazazi, na jamii ichukulie mimba za utotoni kama janga.
Evaline huyo ni mwanadada, anasema mimi naona neno digital limeharibu watoto wengi sana, wanakula vitu vya watu wazima.
Na mimi namaliza na Maulid Ali, anasema chips ziuzwe kwa wazee, full stop.
Nami basi nifunge naye Paul Madini kutoka Dar es Salaam, anasema wachomwe sindano za kuzuia mimba tu, maana digitali imewazidi.
Hilo ni jambo zito sana.
Naam, kwa sababu katika kuzuia mimba nishai kufanya makala ya afya, nikawa nazungumza na daktari kuhusiana na iwapo ni sawa kwa msichana hajajifungua, hajapata ujauzito, kisha mkamdunga, mkamchoma hizo sindano asipate ujauzito. Tatizo ni kwamba hatujajua kama na uwezo wa kujifungua. Sasa wakati tunamchoma ni kwamba tunamweka hormones ndani ya mwili wake. Je, wakati umefika sasa wa kupata mtoto,
hormones zitakuwaje? Haya, hatuna la ziada msikilizaji, muda wetu umekamilika hapa ndani. Asante sana walioshiriki katika kuandaa kipindi cha leo, akiwemo mhariri wa siku Abdul Shakur Abud, Josephat Kioko, mimi ni Collins Liberty Adede. Tusimsahau Aida Isa, sio?
Naam, Aida Isa alikuwa unamsahau, alafu itakuwa maneno. Nami ni Amina Chombo, niwatakie wakati mwema.